Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Meliha Pravdić, a gošća Kluba 2 je pisac za decu Vesna Čorović-Butrić, urednica programa za decu i mlade Radio Beograda 1. Dobar dan, dobrodošla.
Hvala na pozivu.
Ja s ovom neću biti na uobičajen način zvanična kao što sam sa svim gostima, jer nekako se i znamo i sarađujemo. I,
koleginice.
Pa tako je, najprirodnije da ovaj naš razgovor bude i spontan, ali sa mnogo novih podataka o onome o čemu ti pišeš i šta radiš i kako radiš. I
da,
to i vrednostni moment moramo da uvedemo. Dakle, mi ćemo govoriti danas o jednoj zanimljivoj knjizi. Njen naslov je takođe neuobičajen. CCC, ulične priče, da. Da ne podražavam.
Da.
I evo, posle velikog broja objavljenih knjiga za decu, ti si napisala ovu knjigu, kako kažeš, za odrasle. Tako si mi rekla.
Šta ti misliš?
Pa jeste za odrasle, ali malo starija deca
mogu da budu
čitaoci ove knjige. Izdavač je RTS Izdavaštvo i koliko sam shvatila, reč je o prikupljenim u stvari rubrikama iz emisije Familiologija.
Jeste, to
koje govore o porodici i za porodicu.
Tako je, jer ono s početka kad si me predstavljala, mi smo obrazovni program za decu, mlade i porodicu, to je nešto što mene profesionalno i privatno prosto mi je prioritet u životu. I time se bavim sve vreme, sve 34 skoro godine svog profesionalnog rada. Promišljam, razmišljam, gledam, učim, ponešto i naučim, i to jesu bili tekstovi koje sam ja pisala, mislim, 2014. godine, nego svake nedelje, godinu dana. Znači, to je 52 teksta na vrlo specifičan način. Na početku si rekla da će mi o tome govoriti, možda je to na početku najbolje i da kažemo. Neki početak je uvijek bio, stalno se vraćam na početak, ali te priče meni u tom stilu nisu početak. Negde sam pre možda 15 godina objavila knjigu, odnosno Narodna knjiga je objavila knjigu Vidim te, ne vidim te, gde su bili ti tako slični zapisi o životu pod opštim nazivom svakodnevice. Dakle, ja krenem od kuće, pravim usput fotografije, a uz posle napravljene fotografije, stvarno na mobilnom telefonu, pokušavam da bukvalno ulovim priču. To je jako dobro i terapeutski da se
na
čovjek izmesti.
Na osnovu ulovljene fotografije stvaraš priču,
može
ili
i to.
Je to
ne, napravim fotografiju propratna. Pa onda hodam ulicom Kralja Petra, pa skrenem u Knez Mihajlovu i do radija, i pošto stanem dole na Dorćolu. Izmestim se iz sebe. To, kažem, mislim da je terapeutski jako dobro da ne budemo stalno u sebi, u vezi sa sobom. Mnogo sopstva ima. Mnogo, čini mi se, i narcisoidnosti u ovo vreme, u ovom civilizacijskom trenutku. Dakle, pokušavam da uhvatim priču tako što posmatram ljude, u kakvim su odnosima, posmatram ljudska lica, posmatram decu koja drže za ruku svoje odrasle, pokušavam da vidim odrasle koje se drže za ruku, i onda tako ulovljen trenutak donesem u redakciju ili vratim kući i to nadogradim. Naravno, moje priče su istinite samo u tom jednom trenutku koji sam ja uzela, ostalo sam im dograđivala.
Da, ali eto i u tom posmatranju treba imati vremena.
Možda ima, previše treba imati volje. Ono što sam naučila...
Da se primeti, da se...
Imam utisak ponekad da smo jako daleko jedni od drugih. Da prolaze ljudi pored nas, a mi ne vidimo. Nekad ne vidimo ni sebe. Znaš, ne znam da li se tebi desilo, ali pretpostavljam se nekom desilo isto što i meni, da hodam ulicom i da se iznenadim ugledavši sebe u izlogu. A ogledalima da ne pričam. Nekako iznenadimo se. Iznenadimo se koliko ne vidimo šta se u našem najbližem okruženju dogodi. Ne vidimo ljude koji su nasmejani ređe i namršteni češće. Eventualno čujemo, verovatno mi iz radija više čujemo nego što vidimo. Čujemo kad neko viče na dete, čujemo kad pas mnogo laje, čujemo kad se neko svađa na ulici. Pa i to je priča.
Da. A da li ti se nekad dogodilo da kada si čulo da majka viče na dete, da si prišla i rekla nemojte da vičete, to je malo dete, treba vam objasniti neke stvari?
Ne.
Niste?
Ne, zato što sam ja vikala na svoje dete u nekim trenucima. Ne radi toga, nego što mislim da je to vrlo intiman trenutak. Čak i to kad neko viče na svoje dete na ulici, to je nemoć roditeljstva, a baveći se roditeljstvom i porodicom 100 godina, shvatila sam da je to nešto što nam se uglavnom manje više svima dogodi. Naravno, ne govorimo o tome da neko tuče dete na ulici, ali ako grdimo dete na ulici, ako se dete bacaka u prodavnici želeći da mu se nešto kupi, proći će ga, neka se bacaka. Mislim da roditelji trpe veliki pritisak sa svih strana i da sve što se dešava, a dešava se i mnogo toga deci, da to, za to na kraju budu okrivljeni roditelji. Roditeljstvo je jedan težak, najteži, najlepši i najteži posao na svetu u koji vas niko ne uputi. Daju vam dete, odnosno donesite ga na svet i sad plivajte kako znate i umete. Postoje škole roditeljstva, ali ne možemo mi u svaku školu da se uklopimo.
Da, kada govorimo o ovim pričama, kažeš da su nastajale 2014. Ali ove priče će biti aktuelne i 2019. I mogli su da budu ovako napisane i ranije. Imaju neku opštost.
Hvala ti na tome, jer to nije pitanje trenutka. Ljudi i njihove osobine i njihovi odnosi su nešto što od uvek postoji i od uvek će postojati. To da se, jedino se možda malo menjaju situacije. Ono što je moto moje knjige su ruke Darka Rundeka. Jesu ruke iz njegove pesme, ruke kojima se pišu ili kuckaju priče, ruke kojima se neko grli, ruke kojom nekog držimo ili ne držimo za ruku. Kažem, dete držimo za ruku, a sve manje se, jedino ponekad neki mladi ljudi se drže za ruke. I onda je divno kad vidiš, a ja sam nedavno videla...
Ali ja vidim i bakice, da, i dekice, da, kako se drže.
Jeste, to je
za
lepo.
Ruke.
To je lepo. Ali srednje generacije, ljudi koji žure, koji trče, koji preživljavaju i doživljavaju život u najintenzivnijem značenju, se sve manje drže za ruke. To je šteta. Znaš da su jedno vreme na zapadu bilo, mada ja ne mislim da treba sve sa zapada da uvozim, ali bilo je jako popularno grliti se na sred ulice, pa ljudi daju besplatne zagrljaje. Ja mislim da bi bilo jako lepo držati se za ruke. Nekog uhvatiš za ruku i vjerojatno mu preneseš i neku energiju ili dobiješ neku energiju. Ne znam, šta ti misliš? Mrštiš se?
Ne. Da, postoje i festivali gde se meri dužina najdužeg poljupca.
Da.
I to su nevjerovatni pokazatelji koliko se može u tom stanju izdržati da. Jedna ipak emotivna
pogotovo
situacija.
Ako se ljudi jako vole, ako da. Se ne ljube radi nekog, neke nagrade, nego jer im to predstavlja zadovoljstvo.
Da. Ja bih te zamolila da iščitaš prvu priču koja ima istovetan naslov kao i cela knjiga.
Nije dugačka.
Nije.
Nije. Dobro.
Kako?
Doćeš deo. To je coktanje u stvari. Evo vidjet ćete, odnosno
čućete. To je onaj trenutak. Zvuk koji se stvara kada se iščuđujemo.
Da.
Ili kada negodujemo. A ne umemo drugačije nego, eto, tako spontano to naiđe čoveku.
Izbije.
Da,
izbije.
Kao znak nekog komentara.
Jeste, negde,
na neku
negde stoji unutra i samo da. Izađe. To je kao kad se reči gomilaju, kad dugo neko ćuti. Kad je dugo neko sam, pa dugo ćuti i onda kad krene da priča, da reči u vodopadima izlaze iz usta. Dakle, da nije bilo usred bela dana i da taj beli dan nije bila subota i da nije stajala pored velikog supermarketa iz kojeg su se kupci izlivali i u njega ulivali u velikom broju i svi pogledivali naravno u nju, ti isti kupci, ali i svi koji su te zgužvene subote hodali ulicom, možda su mogli da pogađaju čime se bavi. Crne antilop čizme s visokom potpeticom do iznad kolena, uske helanke koje više otkrivaju njeno mlado telo nego što ga pokrivaju, uska i majice sa velikim izrezom koja naravno pruža otvoreni pogled na njene jedre, grudi, natapirana ziv crna kosa crnim kreonom u okvirene oči s veštačkim trepavicama i da začine celu sliku jarko roze našminkane napućene usne. Ko zna da li se s takvima rodila. Ali jeste bilo usred bela dana, jeste bila subota puna vetra i prve hladnoće. Njoj ta zima nije smetala da otkopča šta misle da je potrebno otkopčati. Izlog velikog supermarketa ispred kojeg je stajala nogom sa vijenom u kolenu oslonjena na zid bio je ogroman te su posetioci mogli da pogleduju šta se dešava na ulici. Iz gužve zahuktalih potrošača izronile su i dve na prvi pogled sasvim iste bakice. Bakica A imala je sveže onduliranu kratku belu kosu, crni Chanel mantil, ravne cipele i malu kožnu damsku tašnu koju je nosila preko ruke. Bakica B imala je takođe sveže onduliranu belu, nešto dužu kosu, sivi Chanel mantil i kožnu damsku torbicu preko ruke. Ipak, i pored toliko sličnosti, bila je razlika. Bakica bila je od onih s ušpicenim usnama, koje najbolje mogu, kroz zube stisnute, da izgovore kad se veoma čude ili negoduju. To je ponekad bio i sav izbor slova koja su izlazila iz njenih usta. Bakica B bila je ona dobra, nasmešanih usana s razumevanjem za stvari, pojave, događaje. Ipak čak je i ona primetila devojku s čizmama iznad kolena, oslonjenu nogom sa vijenom u koleno na zid supermarketa. Kao da i ona, ali i ona druga, da li beše, a? Zaboravila šta je nameravala da kupi. U svu gospodstvenost i prave damske manire minulih vremena prstom su pokazivala na devojku ispred supermarketa. Devojka je strpljivo stajala, kupci i muški i ženski su prolazali pored nje, okretali se i došaptavali, ali ona je kucala poruke na telefonu i ama baš ni malo nije obraćala pažnju na njihovo vrtenje glavama. I onda su dve, oko prizora ispred supermarketa, najangažovanije osobe među kupcima toga dana, bakica A i bakica B, izišle i, da čuda li čudna, sve sa štapom, svaka sa svojim u ruci, ubrzanim korakom krenule ka devojci. Okolni posmatrači skoro da su navijali, možda je moglo da padne i klađenje. Raspalit će je štapom, oterati iz komšiluka, održati joj barem lekciju iz pristojnosti. Bakica B, ona puna razumevanje, bila je nešto sporija. Ali bakica A, kao da je skupila svu svoju preostalu snagu na izvršenje ove misije, stala je pred devojku i izljubila je tri puta. Pa gde ste vas dve, drage moje bakice, već ste me zabrinule. Utam je stigla i bakica B i takođe izljubila devojku visokim crnim čizmama. I tako, s devojkom u sredini koja ih je držala ispod ruku i štapovima, svaka sa svoje slobodne strane, Bakica A i bakica B uplovile su u subotnje podne. Pažljivi posmatrač bi se zakleo da je po pokretanju usana mogao da zaključi da je devojka, reagujući na ono što su ispričale i pokazale poluprazne kese iz supermarketa, izgovorila čuveno.
Hvala. Vesna, ti oslikavaš detalj tako dobro da, evo, ja sve vreme vizualiziram da tu situaciju. I sve objavljene priče u ovoj knjizi nalikuju u tom doživljaju,
detaljisanju
jedna na drugu, ali su potpuno različite tematske celine, mogu da se po jednom sasvim drugom principu dožive. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor.
She was a boy, it wasn't easy for her. I was a child to see it. She came alone to build her story. I was so young.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
I evo samo za sad redak čitalac ima knjigu CCC, ulične priče, naše koleginice Vesne Ćorović-Butrić. Hoće li se izdavač, naš izdavač RTS izdavaštvo, pobrinuti da ova knjiga bude dobro distribuirana i da stigne u knjižare? u lance naših knjižara.
Ima pre svega u našoj knjižari na Zeleno Lenco, odnosno u PGP-u, može se naručiti preko sajta. Dragan Indžić, urednik u izdavaštvu, glavni odgovorni urednik, mi je rekao da je ima i u Delfi knjižarama. Pretpostavljam, rekao mi je da je ima i u službenom glasniku. Tako da zainteresovani verujem da mogu da je pronađu ako žele. A promocija je u sredu u 13. u
galeriji RTS.
Da, tako ulaz da će verovatno... Da, naravno, naravno. I dobar ambijent jer je u toku izložba fenomenalnih slika Cvetka Linovića, tako da je onako biće dobar utisak, nadam se.
A ko će govoriti?
Pa Dobrivoje Stanović, koji je godinama...
Recenzent
i Dobrivoje Stanović je neko ko meni godinama čita rukopise i nadam se kritički se odnosi prema njima. Kaže mi šta je dobro, šta nije dobro. Uvijek moraš da imaš nekog ko ti pomali lupa kontru, ko ti kaže ovo ti nije dobro, pa se onda naljutiš, ali sad...
Da, ali onda prihvatiš na kraju dobronamiran savjet. Evo, na samom početku svog pogovora Dobrivoje Stanović kaže: nesvakidašnjim coktanjem negodovanja zakoračiti u dnevnu stvarnost, a ne biti svakodnevan, pričati o prividnim običnostima, a ne ostati napadno neobičan. U tome se nalazi glavni poetički oslonac knjige, nadahnuto melanholično lirizovanog svakodnevlja pod naslovom CCC, ulične priče, Vesne Čorović-Butrić. Reći će on i kasnije na stranicama i o tome kako se ti sklapala u stvari te situacije i kako si se odnosila prema svojim likovima, pa ako bude vremena i taj deo ćemo pročitati.
Da. A kad pominješ Dobrivoje, sad, da ne bude kolegijalnosti u pitanju, ali i jeste, ako mogu samo digresiju da napravim, da sad pišem priču, a već imam elemente za priču ovog trenutka, bih ponela priču iz tvoje emisije, iz studija. Ta priča bi govorila o međuljudskim odnosima i o kolegijalnosti tvojoj. To je nešto što ja moram ti kažem hvala preko radija. Jer nije lako danas kolegi napraviti emisiju koja se emituje u nekom dobrom terminu i koju sluša veliki broj
slušanosti.
Tako da od toga može da se napravi jedna cela priča, a to ima veze i sa nečim što si ti radila u petak, kao i Dobrivoje. Ja sam sticajem okolnosti pre 10-15 dana, jer volim Dubravku Ugrašić, pronašla njen tekst Ženski književni kanon, a ti si se u petak u sporovima kulturi, kad je gost bio Dobrivoje Stanović, upravo bavila tom temom.
Kanonizacijom književnog dela.
Dubravka Ugrašić jeste neko ko se bori za žensko, za žensko pismo, za žensku književnost. U najtoplijem smislu reči, Dubravka Ugrašić je pre svega izuzetna spisateljica i borac za dobro u svakom smislu reči. I u njenom tekstu Ženski književni kanon, a ona ne žive već dugo na prostorima koja naziva srpski, hrvatski, bosanski i svi ostali prostori.
Živi dugo u Holandiji.
Pa jeste, izbegla je neke, pokušala je da izbegne barem fizički neke ljudske gluposti, mada mislim da nije pobegla od njih jer gluposti putuju daleko. Ali ovaj njen tekst koji može veoma lako se nađe na internetu, dakle Ženski književni kanon, prati razvoj ženske književnosti, uspostavljaju li žene kulturni kanon ili nešto što bi se moglo zvati ženskom kulturom. Ali ono što je meni interesantno kao nekom ko se bavi programom za decu, mlade i porodicu je u stvari kome ja pišem, za koga sam ja napisala i ko će čitati ove priče, s obzirom da se kratke priče ne čitaju. I uopšte ta priča...
Ali kratke priče, oprosti, kao žanru, naši istaknuti pisci sve se više vraćaju.
Pa ja se nadam da je to tako. Roman je nešto što je tako jako favorizovano s razlogom. Roman ima u krajnjoj liniji najveće nagrade i najznačajnije književne nagrade. Međutim, mislim da ta književnost je iskrena, čista, prava književnost će se vratiti. Ma šta to značilo? A sigurno nešto znači. Kaže Dubravka, evo me na kraju kod pitanja koje sam sebi postavila na početku. Kome šaljem svoje poruke? Ko su moji potencijalni čitatelji i čitateljice? Ne znam. Stvarno, valjda oni ljudi koje sam rečima fotografisala na ulici i pokušala, možda će se neko prepoznati, možda će se stvarno neko, jedna priča bi mogla da iz Knez Mihajlova jako dobro da se prepozna. Drugo pitanje je, moje knjige nisu prevedene, ni jedna nije, ali bih voljela jako da budu prevedene, jer je to mogućnost, ne da bih postala popularna u ovim godinama, posle 35 godina pisanja knjiga, nego da bih ono što pokušavam da uradim uporedila sa onim što se dešava na drugim krajima sveta. Godinama bezuspešno pokušavam da u Dobro jutro deco, našu emisiju Dugoveku, uvedem savremenu priču za decu. O tome mi nešto mnogo teško ide, jer nemamo dovoljno sredstava, a piše se...
Ali postoji konkurs?
Postoji konkurs, ali taj konkurs je za domaću književnost, tako da ne mogu da, recimo, ako bih voljela da imam svetsku priču, ja bih morala da platim mnogo više autoru nego što je mesečni nivo, odnosno mesečni iznos honorara koji mi imamo. Dalje se Dubravka Ugrašić bavi rukopisima koji su definisani polom, etničkim, religijskim, rasnim identitetom. Ova moja knjiga je, što ti kažeš, i hvala ti na tome, ne bavi se time. Ona je jedna, čini mi se, opšte ljudska priča, priča koja se bavi jako malim stvarima, neprimetnim, malim ljudima, malim situacijama.
Priča situacije, ali kroz tu priču situacije ti daješ jednim pomalo, imaš jedan humorno-ironijski odnos prema onome što opisuješ. Ne uzimaš ti najobičniju situaciju za predmet svog...
Misliš na škembiće, jel?
Tu je malo pomerena stvarnost. Da. Tebe interesuje ipak nešto što je neobično, da bi prema tom neobičnom, ako se tebi u tom momentu ne dopadne na nekakav način, da, s tom humorno-ironijskom distancom prišla i dala svoj doživljaj kroz
tekst. Znaš, ako se rasplačeš u
životu...
Ja
sam to tako doživjela.
Hvala ti što je ta, ako si tako doživjela, jer ako se čovjek rasplače nad sobom, nad situacijom, nad događajima, može samo da se razmaže, ako je žena u pitanju, može da razmaže maskaru, ništa ne može da uradi. Ako se ne smeje sebi i drugima, onda je to već nešto. Smeh je...
I fascinantna je priča gde bakica, koja je gotovo nepokretna, čeka svoju družbenicu po ugovoru da dođe na 10-15 minuta i opis tih satova koji otkucavaju vreme, a njoj je to vreme na način na koji ga ona doživljava jedino u stvari stvarno vreme koje može biti realno, ali u njenom slučaju nije.
Da. Ima u ovoj knjizi i priča o mladima i o deci i o mami koja vozi bliznakinje. Ima o mladim ljudima koji iznad reke dočekuju jutro, ali ima dosta priča i o starosti. Nekad zaboravimo da ćemo biti stari ili već jesmo. Nekad zaboravimo šta starost nosi. To čovjek vidi gledajući u svoje roditelje ili roditelje kad su bili živi. Ima u ovoj knjizi dosta bola i ličnog, pretrpljenog, fizičkog i tuđeg bola, ali čini mi se da i taj bol, ako mu se nasmeješ, onako, samome sebi i svom bolu može da bude lakše.
I evo još jednom da citiramo profesora, našeg dragog profesora, Dobrivoja Stanojevića.
Vrhunskog.
Poznavaoca književnosti. Yes. Kaže, ova nas knjiga uči kako dalje u život, kao da do sad nismo ni umeli da živimo. Junaci sebe mogu da zamisle kao drugačije, ali nikako ostarele. Oni i dalje žive u nesagledivim gubicima za koje se nadaju da će ih nekako nadoknaditi. Onaj ko ostavlja nešto iza sebe jeste nesumnjivo na velikom dobitku, ali nije li onaj koji ostavlja nešto iza sebe također na poražavajućem gubitku, jer ga napušta vitalnost kojom se došlo do tačke ključanja. Upravo ta tačka kod junaka Vesne Ćorović-Butrić jeste neponovljivo uhvaćena i kao da je posredi kakvo skriveno unutrašnje fotografisanje zatomljenih detalja svakodnevice. Završen citat.
Da.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Ja želim da podsjetim slušaoce i na naslove tvojih prethodnih knjiga, a odnose se na književnu za decu.
Može.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
I pre nego što krenem da iščitavam naslove knjiga za decu Vesne Ćorović-Butrić, pitaću je ima li još nešto da doda
da,
knjizi koja nam je povod za razgovor.
Ovo je letnja priča, ali čini mi se da je, meni je, sve ih volim, ali ako neko slučajno ima pred sobom knjigu, priča se zove Tišina. To je stvarno tišina i to je jedna pohvala hlebu, odnosno čovjeku koji, pred kojim ljudi, ulica, saobraćaj, svemir zaneme dok on gladan jakim vilicama žvaće velike komade hleba i u njemu uživa. Eto, to je nešto čime bih ja završila ovaj deo priče o...
Da.
A opet neko kaže kako jede.
Napisala je knjige za decu Džepno pile, Šta je unutra, Ulica na Ljuljaškama, Kuća na koncu, Biću
Snovoslagač,
to je, za to se i nagradu dobila, Ostaviti kod ruže, Vidim te, ne vidim te, Unatraške, Žuto je plavo i Znam. Dobila si veliki broj nagrada, a evo čeznaš i za prevodima.
Čezna,
knjiga, da.
Pa, naravno da bi svako ko piše nada se da će ga tamo neki slušalac vidiš šta radi očini. Volila bih da mi...
Slušalac prevodilac.
Jeste, slušalac prevodilac. Volila bih prosto da testiram ono što pišem, jer mi se čini da svugde u svakom delu sveta ima ovako malih priča, malih ljudi, malih situacija i da oni čine život. Ne dešavaju se nama u životu velike stvari. Te velike stvari se dese 3 puta. Roditi se dete, pa završi školu, pa se oženi, pa neko nekim redom umre. A sve te, pa se opet neko rodi, a to sve je ispunjeno malim stvarima koje su sitan bod, onako nešto. Neko je u tvojoj emisiji, kad je tu o kodeksima u književnosti, možda mislim da je baš Dobrivo je govorio o obrtanju tapiserije, da bismo videli kako se ta tapiserija, kako je sastavljena. Ne da gledamo ono što vidimo kad gledamo, nego od čega je sastavljena. E to je, naličje je nekad mnogo zanimljivije čitati od lica. To je ono što ja želim.
Da, a kakva je tvoja komunikacija? Uvek pred ovu emisiju Klub 2 koju ja radim ponedeljkom, ja vidim veliki broj dečaka i devojčica koji dolaze iz osnovnih škola, iz obdaništa i za mene je to fascinantno.
U emisiju? Da, mi imamo isto vreme emisiju. Da, da.
I za mene su zaista to fascinantne neke scene. Ta dečica koja dolaze i učestvuju u tvojim emisijama. Počela o čemu sam... oni govore? Kako? Ne mogu da odslušam emisiju i u isto vreme
oni,
radim.
Deca mogu o svemu da govore, na svim uzrastima. Malo pre sam pomenula, ja sam u Radio Beograd došla, zaposlila se 1983. godine. Sam jednom malom pauzom od 10 godina kad sam bila u obrazovnom programu televizije, ja sam sve vreme u Radio Beogradu. Ja toliko volim ovo što radim da...
To se vidi sa velikom ljubavom.
Veoma volim i svako novo dete, meni je detinjstvo kanon. Meni je detinjstvo svemir.
To jeste kanon.
Meni jeste. Da. Odatle sve, to je jedan zapis kome se mi ili vratimo srećom ili se nikad ne vratimo i onda smo, kao, hodimo kao da nam jedna noga kraća.
A kako starimo, sve se više sećamo detinjstva, lepih situacija, roditelja.
I zanimljivo je što sećamo se mi i ružnih situacija. Detinjstvo uopšte nije... Uvek lep period života. U detinjstvu nastaju i situacije koje nas prate posle tokom celog života, nastaju mnoge traume koje, recimo, jedna od sledećih emisija baš ovih ponedeljkom koje se sad zovu Zbunovnik, bit će upravo ta nulta tačka detinjstva. Postoji jedan zapis iz serije zapisa trauma iz detinjstva. Neki mlad čovjek kaže odnosno odbegli helijumski balon. Zamisli, on je imao možda 4, 3, 5 godina kad mu je neko uz veliko nagovaranje, na primjer, kupio balon i taj balon mu je pobegao. Toliko ga je želeo, on je otišao u nebo i ništa. Ništa, on se seća te traume iz detinjstva. Ja sad pišem serijal.
A da, ali to su stvarno traume iz detinjstva.
Yes. Ili kad te stave, dobiješ, hoćeš neki slatkiš, a roditelj ti kaže, evo ti jabuka umjesto slatkiša, pa neću jabuku, praću zuba, hoću tortu s puno šećera.
Imamo mi, hajde seti se ti takve neke traume iz detinjstva.
Traume iz detinjstva, fotoaparat. To je meni traumu iz detinjstva, fotoaparat. Na svim fotografijama i jedna priča mi tako se zove istrčavanje iz fotografija. Najčešće sam na fotografijama ili namrštena ili tužna ili me nema jer sam iza nečije noge ili plačem. Ne znam zašto, mogućno da ima nekog indijanskog porekla, u mene kaže da u indijanskom verovanju postoji jedan trenutak da će fotoaparat pojesti dušu ako mu dozvoliš da te škljocne. A volim da pravim fotografije, vidiš, to je neobično.
Da,
što
eto, to
znači
te drži do dana današnjeg.
Drži me, da. I dobro, sad već, ono, znaš, već kad ti neko kaže čiz, ti se smeješ onako Manje me to brine danas, ali stvarno nisam volela i imam jednu koju mnogo volim, da me otac drži u naručju. Ja sam na ivici da zaplačem, i jednu drugu gde me mama, da ne bih zaplakala, pokazuje ovako prstom gore na trgu smo u Zemunu, ona mi pokazuje na ikare na domu vazduhoplovstva, i to me za trenutak začudilo tako da nisam zaplakala.
Evo razloga da napišeš iz ove emisije još dve priče.
Naravno.
I da nastaviš sa...
Nećeš znati šta ti snašla.
I da nastaviš sa pisanjem ovakvih priča kakve si napisala i spisala u knjizi Cica. Morala bih da uvežbavam, ne ide mi baš najbolje. Namučila si me s naslovom knjige. Onomatopejski.
Jeste, to je bio predlog ulične priče, radni naslova, predlog Dragana Indjića. Smejao se, uskoro će krenuti reklama za knjigu na televiziji, i on se već smejao kako će to zvučati, kako će se izgovoriti. A nekad to kažemo i da ne znamo. Pa eto, neka ostane.
Da. Mi imamo još minut, samo još jedan minut do kraja našeg razgovora. Evo, ja ću te zamoliti, pročitaj početak neke od priča, recimo Štikle, 106. strana.
Ja okrenem 106.
Da pričam, završimo priču o tvojim pričama.
Zdravo, kad možeš da me primiš. Ove sede su mi užasno izrasle. S nekim, verovatno prizorkom, telefonom razgovara žena koja stoje na stanici i čeka. Verovatno tramvaj, mada i neki autobus prolazi ovuda, koji to beše, zaista retko ide. Žena razgovara malo s frizerkom, malo s nepoznatom osobom koja sedi na klupi. To vam je gospođa autobus za Lešće. Jasno izgovarajući reč po reč, odgovara žena s klupe, žena bez frizure. Znaš me, loše se osjećam kad sam sva ovakva. Hajde, pomeri nekog, moram danas da izgledam dobro. Mogu li da dođem? Oko tri.
Oko tri? Možete. Odlično. Vidiš kako koincidira priča i sa nekim vremenom.
Našim vremenom,
jes. Za
kad završimo,
sat i 15 minuta da se dogodi.
Kad nešto mnogo voliš, te se stvari poklope.
Tako je. Hvala ti na gostovanju. Naša gošća bila je urednica programa za decu i mlade, prvog programa Radio Beograda, pisac Vesna Čorović-Buterić. Uzmite ovu knjigu u ruke i čitajte je, preporučujem vam, u danima vikenda, kad želite da se odmorite i da vam bude zaista lepo. Eto, to sam ja učinila i potvrdilo se da je knjiga imala
efekta.
Čitanje i ono što sam ja kroz to čitanje doživljavala, primilo se. Kao što vidiš, evo, razgovor je, nadam se, uspeo. Današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Vesna Tošović, muzički urednik je Nikola Pejčinović, organizator Rada Čorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Thank you.